Գլուխ 7-րդ. Ձայներ գիշերվա մեջ։ Մայքլը երբեք չէր լսել Ֆլերի լացը, ու հիմա, երբ տեսավ, որ նա երեսնի վայր փռվել է մահճակալի լայնքին ու հեկեկանքն է զսպում, դեմքը ծածկոցին սեղմած, խուճապի նման մի զգացում ունեցավ հանկարծ։ Ձեռքը դրեց նրա մազերին, ու Ֆլերը դադարեց, երեսի վրա մնաց անշարժ։ «Վեր կաց անուշիկս», ասաց Մայքլը մեղմորեն։ «Ինչ կարևոր է, թե ինչ են ասում, քանի որ դու այդպիսին չես»։ Ֆլերը ճիգ արեց ու վեր կացավ, նստեց ոտքը ոտքին, կարմրած դեմքը արցունքոտ, մազերը խառնված։ «Ով է նայում, թե ինչպիսին եմ ես? Ինձ պիտակ կպցրին, դա է կարևորը»։ «Դե լավ, մենք էլ նրան դավաճան պիտակեցինք»։ «Իբր թե բան շտկվեց դրանով. Մենք բոլորս էլ խոսում ենք մարդկանց ետևից. Ով է կարևորություն տալիս դրան? Բայց էլ ինչպես ապրեմ հիմա, երբ բոլորն էլ ծիծաղում ենք թիտակ, և ինձ համարում են նշանավոր մարդկանց որսացող սնոպ»։ Նա ամբողջ Լոնդոնով մեկ կտարածի այդ բանը, որ վրեժ լուծի։ «Էլ ինչպես կարող եմ երեկույթներ ունենալ»։ «Ում ապագայի համար է վշտանում Ֆլերը, իր, թե ամուսնու»։ Մայքլը մահճակալի մյուս կողմ անցավ ու ետևից գրկեց նրան։ «Դու կարևորություն մի տա, թե ինչ են մտածում մարդիկ սիրելիս. միևնույն է, վաղ թե ուշ կհասկանաս այս բանը»։ «Դու ես, որ չես հասկանում. Եթե իմ մասին լավ չեն մտածում մարդիկ, նշանակում է, էլ չեմ կարող լավ լինել»։ «Կարևորը նրանք են միայն, ովքեր իսկապես ճանաչում են քեզ»։ «Ոչ ոք էլ չի ճանաչում», ասաց Ֆլերը մռայլորեն։ «Եվ որքան ավելի են սիրում, այնքան քիչ են ճանաչում ինձ, ու այնքան նվազ կարևորություն ունի, թե ինչ են մտածում իմ մասին»։ Մայքլը ետ քաշեց իր թևերը։ Ֆլերն այնքան երկար ժամանակ լուռ մնաց, որ Մայքլը ի վերջո մահճակալի մյուս կողմը վերադարձավ, տեսնելու արդյոք մի բան կհասկանա նրա դեմքից, որը նա խոժորված հենել էր ձեռքերին։ Նրա մարմինն այնքան հմայիչ էր այդպես կծկված, որ Մայքլի սիրտը մորմոքում էր նրան գրկելու ցանկությունից, ու քանի որ իր գգվանքը պիտի պարզապես ջղայնացներ նրան, սիրտն ավելի ևս մորմոքեց։ «Ատում եմ այդ աղջկան», ասաց Ֆլերնի վերջո, «և եթե կարող եմ վնաս հասցնել նրան, պիտի հասցնեմ»։ Մայքլի ինքն էլ կուզենար վնաս հասցնել նրան, ում ինքը հաճոյապաշտների սիրելին էր կոչում։ Բայց լսելով այդ պորտկումը Ֆլերի շրտներից, ոչ մի մխիթարություն չզգաց։ Ֆլերի կողմից ավելի լուրջ էր դա, քան իր կողմից, քանի որ ինքը, եթե բանը գործին հասներ, բոլորովին անկարող էր մարդկանց վնաս հասցնելու։ «Դե լավ, ջանիկս», ասաց, «քնենք այլևս»։ Ասացի, «Էլ երեկույթներ չեմ անելու»։ «Ոչ, անելու եմ»։ «Այ ապրես», ասաց Մայքլը, «դա է քաջությունը»։ Ֆլերը ծիծաղեց։ Տարօրինակ չոր հնչեց այդ քրքիջը գիշերվա կեսին, և Մայքլի սիրտը անհանգիստ մնաց դրանից հետո։ Ամբողջ տան մեջ անքուն մի գիշեր էր դա։ Սոմզին նորից սկսեցին տանջել գիշերվա ժամը երեքին զարթնող երկյուղները, որոնք վերջերս հանդարտվել էին ծխած սիգարների և այն մաքուր օդի շնորհիվ, որ նա ստիպված էր շնչել իր գոլֆը խաղալիս։ Նրան խանգարում էր նաև այն անիծյալ հսկա ժամացույցը, որ խփում էր ժամ առ ժամ, իսկ ժամը երեքի չորսի միջև մի գաղտագողի ձայն էլ անհանգստացրեց նրան, ասես մեկը ման էր գալիս տան մեջ։ Իրոք դա Ֆրենսիս Ուիլմոթն էր։ Այն րոպեից, երբ բնազդական մղումով ժխտել էր այն մեղադրանքը, թե Սոմզը ստախոս է, երիտասարդը մի տարօրինակ հոգեվիճակի մեջ էր ընկել։ Ինչպես ենթադրում էր Սոմզը, նաևս լսել էր Մարջրի Ֆերարի չարախոսությունը տանտիրուհու հասցեին։ Բայց հենց այն պահին, երբ հերքում էր Սոմզի հանդեպ մեղադրանքը, կուրությունն էր հարվածել նրան, ինչպես սավուղին, քրիստոնյաների դեմ հալածանքի գնալիս։ Այդ կապույտ աչքերի մեջ, որոնք ցասումնալից արհամարանքով էին նայում ուղիղ իր աչքերին, հանկարծ երևացել էր մի շող, որը կարծես ասում էր. «Երիտասարդ, դուք ինձ դուր եք գալիս»։ Եվ այդ շողը խռովել էր նրա հոգին։ Հեզաճկուն այդ հավերժահարսը, սպիտակ մաշկով ու ոսկեկարմիր մազերով, անբարտավանությամբ լի կապույտ աչքերով, խնդությամբ լի կարմիր շրթունքներով, արևափայլ սոճու նման բուրող սպիտակ վզով, անմոռանալի տեսիլք էր։ Ամբողջ երեկոյի ընթացքում դիտել էր նրան, բայց տարօրինակ էր, թե ինչպես նա այդ վերջին պահին անջնջելիորեն տպավորվել էր իր մտքում։ Տպավորվել էր այնպես, որ հիմա չէր կարողանում քնել։ Թեև իրեն չէին ներկայացրել նրան, բայց գիտեր, որ Մարջորի Ֆերար է անունը, և այդ անունը դուր էր գալիս իրեն։ Գավառում ծնված ու մեծացած Ֆրենսիս Ուիլմոթը քիչ էր ճանաչում կանաց, և Մարջորի Ֆերարը նման չէր իր տեսած ուրիշ ոչ մի կնոջ, և ինքը նրա սուտն էր բռնել ուղակի։ Դա այնքան էր անհանգստացնում հիմա, գիշերվա կեսին, որ նա խմեց իր ջրամանի ամբողջ ջուրը, հագնվեց, դուրս եկավ սենյակից և սկսեց կամացուկ իջնել ներքև։ Անցավ Դենդիի մոտով, որը շարժվեց, ասես մրթմրթալով, տարօրինակ բան, բայց այս ոտքերը ծանոթ են ինձ։ Հասավ նախասրահ, ուր աղոտ, կաթնագույն մի լույս էր թափանցում դռան վերևի հովհարաձև պատուհանից։ Սիգարետ վառելով նստեց մարմարյա սնդուկի վրա։ Սառն էր քարը, տակից մրսեց ու վեր կացավ։ Վառեց էլեկտրական լույսը, կողքին հեռախոսագիրք տեսավ ու մեքենաբար սկսեց նայել ֆ-տառը։ Ահա, Ֆերար Մարջորի, Գետապնյա արվեստանոցներ, Ռեն փողոց 3։ Լույսը հանգցրեց, զգույշ ետ քաշեց դռան շղթան, և կամացուկ դուրս եկավ փողոց։ Գիտեր ճամփան դեպի գետը, և գնաց այդ ուղությամբ։ Դա այն ժամն էր, երբ ձայներն էլ հոգնած իրենց գլուխը դրել են բարձին, և ցայգաթիթեռի թռիչքն անգամ կարելի է լսել։ Լոնդոնը քնել էր լուսնի տակ, մաքուր օդում, որտեղ ծուխ չէր բարձրանում դեպի երկինք։ Կամուրջները, աշտարակները, ջուրը, ամեն ինչ արծաթազոծ էր ու կարծես հեռու մարդ արարածից։ Տներն ու ծառերն անգամ վայելում էին իրենց լուսնային ժամը մեկուսի, և թվում էր, թե նրանք էլ Ֆրենսիս Ուիլմոթի հետ շշնջում են այն տողերը, հնամենի նավորդ պոեմից։ «Քունն անուշ է, սիրելի, մի ծայրից մյուսն աշխարհի, փառք Մարիամին, մեր թագուհուն երկնային, նա ինչ նորհեց քունն անուշիկ, որ պատեց իմ հոգին հուշիկ»։ Պատահաբար դեպի աջ դարձավ Գետապնյա փողոցով։ Երբեք այս մեռյալ ժամին չէր թափառել որևէ մեծ քաղաքում։ Ոչ մի կենթանի գիրք, ոչ մի շահադիտական միտք։ Շտապողականությունը քնել էր, սարսափները դարձել էին երաս։ Տեղ-տեղ անշուշտ մեկնումեկը շուռ է գալիս անկողնում։ Գուցե մի հոգի էլ վերջին շունչն է փչում այս պահին։ Ջրի վրա լաստերն ու տափանավերը անշարժացել էին ուրվանման ու լքված, իրենց կարմիր լույսերով։ Ետափի երկայնքով լամպերը վառվում էին աննպատակ, ասես ազատված, անկաշկանդ։ Մարդ հարարածը չքացել էր։ Ամբողջ քաղաքում ինքն է միայն ոտքի վրա։ Եվ ինչ է անում։ Հարավից եկած երիտասարդ ամերիկացին խելոք ու հնարամիտ էր բոլոր գործուն իրավիճակներում, բայց նա ընդունակ չէր ախտորոշելու իր այս վիճակը, և իհարկե բոլորովին ծիծաղելի չէր համարում, որ այսպես թափառում է գիշերով, թեև հանկարծ գաց, եթե կարենա գտնել նրա տունը և նայել պատուհաններին, կարող է վերադառնալ ու հանգիստ քնել։ Անցավ թեյթի պատկերասրահի մոտով ու տեսավ մարդկային մի արարած, որի կոճակները փայլում էին լուսնի լույսին։ «Ներեցեք ինձ, ոստիկան», ասաց, «որտեղ է Ռեն փողոցը»։
«Ուղիղ գնացեք 5-րդն է աչից»։
Ֆրենսիս Ուիլմոթը շարունակեց քայլել։ Երազուն լուսինը թեքվում էր արդեն։ Աստղերն ավելի էին փայլում։ Ծառերը սկսել էին սարսռալ։ Գտավ 5-րդ անկյունադարձը։ Քայլեց ամբողջ թաղամասի երկայնքով։ Բայց փնտրածը չգտավ։ Անունները կամ թվերը կարդալու համար շատ մութ էր արդեն։ Նորից հանդիպեց մետաղյա կոճակներով մարդկային մի կերպարանքի և ասաց. «Ներեցեք ինձ, ոստիկան, որտեղ են գետափնյա արվեստանոցները»։
«Անցել եք, գնացեք ետ, վերջին շենքը աջից»։
Ֆրենսիս Ուիլմոթը ետ դարձավ։ «Ահա սա է ուրեմն, առանձին մի շենք, փողոցից ներս քաշված»։ Կանգնեց ու նայեց մութ պատուհաններին։ Սրանցից որևէ մեկը կարող է լինել նրա պատուհանը։ «Դե, գտել էր ուրեմն»։ Ու բարձրացող քամուտակ շուռ եկավ, քայլեց դեպի տուն։ Ինչպես իջել էր գաղտագողի, այնպես էլ վեր ելավ սանդուղքով։ Ու Դենդին նորից բարձրացրեց գլուխը, մրթմրթաց։ «Ավելի ևս տարօրինակ է, բայց նույն ոտքերն են»։ Մտավ իր սենյակը, պառկեց ու իսկույն քնեց երեխայի նման։